راتم چه حدیث کی ذکر دیدا ہوا نو کل عوام انو سرے دو طریقی ذکر کی لکا جمعی و موضوع کنو دوارو ذکر کی نو جاتی دو دو دیش بس دا غورا گا ما غبلن ذکر کو دا غشانے کوئی عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نحو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے روایت تے دے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم چویشک نبی علیہ السلام قال فرمائیو للعباس ابن عبدالمطولب عباس ابن عبدالمطولب تا صداد نبی علیہ السلام کرو ويا عباس اے عباس یا اما اے تر زما الا اوتیتا آیا تعالی ساتھی نظر کو مولیا کیا الا امنحک ددین دغمانا ددین دغمانا اوصل کی منحس کوئی ویو سرے بنتا لنگ گڑا ورک یا اوخا یا وا ورکوان دیدی شودی استعمالا وا او چکل شودی بس نمات بے واپس لداول فہر آ یعنی قول کی استعمالی کی چراغی خیر دیل علا امنحکا آیا قال سلو یا بہترین آتی نظر قوم علا احبوکا حبام عطیه کوئی علا احبو کا آیا تال ساتھی نظر قوم علا اقلو کا آیا نکوم پتابان عشرف سوال لس حیونا گردا جملے بار بار بتاکید دفارا مقرر کا ورنہ مقصد یو دلے کی گردی کوئی علا اقلو کا عشرف سوال د دې لسو خوینو نس مراد دي نو باندې د لسو خوینو مراد هغه لس کې اسما ګناهونه دي چې په دې حدیث کې شمیرل شوی دي چې دا ذکرو کې لس مس کې اسما ګناهونه باندې معاش لس کې اسما کم دي وی اوله غفر الله لك ذنبك اوله واخره قدیمه وحدیثه سنور شل خطأه وعمده نشفقش صغيره وكبيره وتشفل سره وعلانيته دا لسو دا لس سال قدر اعتباره ہوئے چه لس قسما گناهنا بدرتا اللہ معاف کی او بعد این عشرف سوال این ذکر ہوئے چه پسولا کی تذبیح کے دا قیام نیلاوا فہریو رکن دا ارکانو کی لس لس پیری تسبیحات کی فرکو کی لس پیری فقومہ کی لس پیرا فسجدہ کی لس پیرا دیا پا جلسہ کی دیا پا جلسہ کی لس پیراحت دا قیام میں علاوہ فتولو انواع او ارکانو دی موز صلاة تحضیح لس لس پیری تسبیح دی بذکی ورکرہ اشرف سالنو وَإِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَكَ دَاعِيٌ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ ذَنْبَكَ اللَّهُ بِهِ تَعَالَى رَسْتَ غُنَاهُنَا أَوَّلَهُ أَوَّلَنِي وَآخِرَهُ أَوْرَثَنِي قَدِيمَهُ أَغْزَارُ بَدَر لَوْهِ وَحَدِيثُهُ نِي وَخَطَأَهُ كَمْ جِئْتَ خَطَأَ كَرَكِي کم ستا پا خطا سر کری لذلك سوال را دی چه خطا سر کو گناہ لازمی دی ہے لکن نبی علیہ السلام ان اللہ تجاوز عن امتی الخطوع والنسیع زبا امت پا خطا و پا ہی رہو کارو کی نو اللہ پا دی را دی سینا او پا کم کار بانے گئی بانے زورو شیو مجبور کریشی نو ایدے سنگا گناہ گرد دی اے انہوں مانا دا دو گناہ تو نقصتا اگر تو گناہ لازمی گی نا لکا پہیر او خطا کرے او سلی گناہوں کا نداخو نقص دے اگر چی گناہ نا نا پدی اعتبار ہو ذکر وی ربنا لا تواخذنا ان نسینا واخطأنا اے رب من نسی ما کنم نہی ارشیو کنم خطا شو نو پہیر آو خطا قرآن ویل مشتا وی بیام دا یہ من جرتیا ہم تیرا اگر تو گناہ ربانی لازمان را اگر تو گناہ ربانی لازمان را دارنی وعبده او اللہ کے تزدن نکم کریے نامرا اب اندر تم آپ کی صغیرہ و کبیرہ وردنا بدر تم آپ کی و کبیرہ دادر تمک کی بار بار تیر سن دا کبیر گناہ دنی تو آوال سر و انم آپ کی بلکہ کبیر گناہ رفارت و بشر دا ندل قسم مراد دی دی مسرون کبائرم اللہ معاف کر او دې حقوق له عبادت او کرم اپ کین نه لاسنه علماء لیکلي وای دې دې چې کبیر نه مراد هغه کبیر دې چې په ورو کې لویا اے واړو گناهونه دي سو غایر او په خپل منس کې ورو گناهونه کې ځنې واړای نه راوي په نسبت دې لو دللوې کپونه شو په خبره باندې نو دې کبیر هو نه مراد هغه لویا دې چې په ورو گناهونه کې لویا را ورنا اغا کبیرا چاہیو پارا علماء وئی توبہ شرط دے اغمنا مراد دے رہے کی ذکر دارا اہل سنت والجماعت طریقہ را چی دنی تو عامال سرا اللہ وارو گناہونا بلا تو بے ماب کئی ان الحسنات یزہبن السیئات نیکو سرا اللہ وارو گناہونا ختمئی تو دلیو گناہونا پارا توبہ شرط دے حقوق العباد تفارا تو بے سردا شرطم دے چاہا حق باغا مندل واپس کے سر و حکمتا وعلا نیتو اخکارا اغتالان تسلی آربرت ارکات تب مجھو تسلو رکاتا فیو سلام سرا کشپیو کرو کشپیو کرو سلو رکاتا نفل بوکی تقرو فی کل رات ارکات لولی بپاری و رکات کی فاتحة الكتاب سور فاتحة و سورة نو و سورة چکم دی خوخشی اوازیل سور زلزال اول کی سور عادیات پدرین کی سور راجا رسول اللہ والفتح پدرین کی و سور اخلاص پسلورن اکنم ذکر کری سور فاتحة و رکات کی و سورة نو فیدا فرقت من القرآت کلچ فارش دا قرآتنا فی اول رکات فاول رکات کی وانت قائم او حال دارشت ولاری نقلت قولاری بوید رکون مخی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر خمس عشرت مرتن تنزل الزلیب اور عام روایات کی تک عمر ذکر راغلے کسو اگدہ عمر ذکر کئی مدیتم صلاة تسبیح ہوئی ومرقات کی ہوئی چھ بعض روایتوں کو اور سر پورا کلمہ راغلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم نو بعض روایتوں کی مرقات ہوئی پورا کلمہ راغلے کہ پورا سو کوئی اپدا ہوئی انزل نزلی جو ہوئے نچکل پنگل نظریے سمہ ترکہو بیابت رکو کے بیابت رکو کے اگر دا تنکی سر مسکل دا اکثر احمد دا شان راہو یو دا قل مبارک رحم اللہ قول لے نگر آبتا سیئے یادا ہوا انہوں نے آخر کے رابط طریقہ بدن لوا پنگل نظریے کو بولانے ہو بیابت رکو کے نو پروکو کی چکل اختل تسبیحات ہوئے دری تیری سبحان ربی العظیم ہوئے فتقولوها نو دغ کلمہ مبیا ہوئے وانت راکے ہو نو تب پروکو کی عشرا لزلی لزلی وزا پروکو کی ہوئے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت اللہ باللہ العلی العظیم سمت الفورا ست من الرکو بیابا پور تکی سرد رکونا او دو قومی تسبیحات بوئے سمی اللہ لمن حمدہ اللہم ربنا ولک الحمد لاغین پسر فتقولها عشرا دغت لنبا لسکر ہوئے ثم تهوي ساجدا او بیا بلار سی سجده کونکے لد سجده تسبیحات نفس فتقولها نداغوه وانت ساجدن اتب سجده کی عشرا لسپیری ثم ترفواتتا بیا بل سر راپور تکی من السجود داول سجدینا او دوار سجدو کمنس کی وکینی داغی کمنس کی کم تسبیحات دیا غبوه او راغی نفس فتقولها عشرا دغ کلمه بلس میروئے ثم تسجد بیا بدون سجدو کی اور آغی تسبیحات نفس فتقولا عشرا دا بلس میروئے ثم ترفع راستا بیا بسر پورت کی اور دین سجدی نفس بکن ری توی جلسة الاستراحت فتقولا عشرا دا بلس میروئے دا آغی نفس بدون رکات تا پورتشی فغالت خمس و سبعونا ندا تنزا و یا غنشل فی کل رکات فہر رکات کی اے فہر رکات کی پچتر پیری پیزکم اتیا پیریش ندا فدریس نو رکاتوں کی دریس و زلی جوری دا و فہر رکات کی جاپدی ترکی چکے رت نکر فرکو نمخ کی پنجل لزلہ فرکو کی قوم کی دوار سجدو کی جلسہ کی دوار سجدو نفس بے لسلس